VOA This Morning.
Inilah VOA This Morning hari Selasa 17 Oktober 2023. Bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Made Yoni dan operator Nick Ivanov. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya, apapun yang terjadi seperti bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi kemarin sore, semoga tidak mempengaruhi situasi batin kita. Pro dan kontra selalu terjadi, tidak hanya di dalam negeri, pro dan kontra juga datang dari perang Hamas dan Israel di Gaza yang masih terus terjadi hingga hari ini. Laporan kami hari ini tidak akan jauh-jauh dari pro kontra di sekitar kita itu tadi. Misalnya, apa yang terjadi di Gaza ternyata berdampak hingga ke hubungan antar komunitas di Amerika Serikat.
It's heartbreaking. And again, it's because it's in this community. He had nothing to do with it.
Selain itu dilaporkan juga Amerika Serikat kembali menyerukan untuk memastikan bahwa warga sipil yang melarikan diri dari perang Israel Hamas dilindungi dan kebutuhan dasarnya dipenuhi.
We are seeing that people are actually evacuating. Indeed, we would like to see.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kita awali pagi ini dengan berita dunia bersama Puspita Sariwati.
Kepala-kepala negara Uni Eropa akan mengadakan pertemuan darurat hari Selasa. Mereka akan membahas konflik antara Israel dan militan Hamas di Gaza, menyusul serangan lintas batas oleh kelompok bersenjata Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan sedikitnya 1.400 warga Israel. Otoritas kesehatan di Gaza mengatakan sedikitnya sudah 2.750 warga sipil Palestina tewas akibat pemboman Israel. Presiden Dewan Eropa Charles Michel mengatakan ia mendesak dilakukannya konferensi video para pemimpin Uni Eropa untuk mengatasi kemungkinan konsekuensi konflik tersebut terhadap blok itu. Pertama, kita harus segera berupaya memberi bantuan untuk kebutuhan dasar warga sipil yang paling rentan. Itu harus dilakukan sepenuhnya sesuai dengan hukum kemanusiaan. Kedua, segala sesuatu harus dilakukan untuk menghindari memanasnya situasi. Ketiga, Michel memperingatkan konflik dapat menimbulkan konsekuensi keamanan yang besar bagi masyarakat dan memicu ekstremisme. Presiden Rusia Vladimir Putin hari Senin memimpin rapat kabinet membahas perang antara Israel dan militan Hamas di Gaza serta situasi di Ukraina. Mengenai pertempuran di Timur Tengah, Putin mengatakan warga sipil menderita di kedua pihak dan ada masalah bantuan kemanusiaan.
Dua вопроса обсудим. Первое это ситуация в зоне СВО.
Ada banyak warga kami di wilayah konflik, baik di satu sisi maupun di sisi lain. Warga sipil menderita, ada masalah bantuan kemanusiaan di wilayah tersebut untuk semua pihak yang membutuhkan, kata Putin. Sedangkan Wakil Menteri Luar Negeri Sergei Rybkov mengatakan pada rapat itu, situasinya memburuk dan operasi militer Israel bersifat sembarangan. Federasi Rusia melakukan segala upaya di bidang politik, khususnya melalui Dewan Keamanan PBB. Melalui itu, kami memperkenalkan rancangan resolusi krisis yang parah karena Amerika selama bertahun-tahun berusaha memonopoli penyelesaian dan mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, katanya. Mereka bertemu ketika lebih dari 1 juta orang meninggalkan rumah mereka di jalur Gaza menjelang serangan Israel yang berupaya melenyapkan kepemimpinan Hamas setelah serangan mematikan terhadap Israel.
VOA.
Kita ke Inggris. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan hari Senin setidaknya 6 warga negara Inggris tewas dalam serangan Hamas terhadap Israel dan 10 lainnya hilang. Ia mengatakan kepada anggota parlemen di majelis rendah bahwa beberapa orang yang hilang dikhawatirkan tewas. Sunak menambahkan,
"The murdered and the missing come from over 30 countries, including the United Kingdom.
Mereka yang tewas dan hilang berasal dari lebih 30 negara, termasuk Inggris. Sifat mengerikan dari serangan-serangan itu menyulitkan untuk mengenali korban tewas. Namun dengan berat hati saya memberitahu parlemen bahwa setidaknya ada 6 warga Inggris yang tewas, 10 lainnya hilang. Beberapa di antaranya dikhawatirkan termasuk di antara korban tewas," katanya. Sunak menyebut serangan itu sebagai serangan eksistensi Israel sebagai tanah air yang aman bagi orang-orang Yahudi. Sunak menambahkan Inggris telah menghimpun dana 10 juta pound atau 12 juta dolar untuk meringankan krisis kemanusiaan akut di Gaza dan mendesak Israel dan Mesir untuk membuka perbatasan agar bantuan bisa masuk. Upacara penanaman pohon yang datang dari Roma ke seluruh dunia menandai peluncuran inisiatif ambisius Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO di bawah PBB guna meningkatkan kesadaran mengenai keanekaragaman hayati. Pendengar, sekian headline news, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Seorang anak Palestina Amerika dibunuh di Chicago pada Sabtu, sementara komunitas Yahudi di berbagai kota juga khawatir dengan keselamatan mereka. Konflik di Gaza telah menyulut ketegangan di Amerika. Salat jenazah dan upacara pemakaman diselenggarakan untuk Wadea Al-Fayume, anak berusia 6 tahun, di sebuah masjid di Bridgeview, Illinois, barat daya Chicago pada Senin mulai pukul 1 siang. Wadea meninggal setelah ditikam sebanyak 26 kali. Aparat kepolisian di kota kecil Plainfield telah menangkap Joseph Scuba, pelaku yang berumur 71 tahun. Polisi menyebut Scuba telah menarget ibu dan anak itu karena agama mereka dan sebagai respon terhadap perang antara Israel dan Hamas. Dia telah didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama, percobaan pembunuhan tingkat pertama, 2 tuduhan kejahatan rasial dan diperparah dengan penggunaan senjata yang mematikan. Iman Negrete, warga Plainfield, menyuarakan kesedihannya.
It's heartbreaking. And again, it's because it's in this community. He had nothing to do with it.
Ini sangat menyayat hati. Dan lagi, karena ini terjadi di dalam komunitas ini. Anak itu tidak memiliki hubungan apapun dengan itu. Semua karena dia adalah anak yang tidak berdosa. Dia Muslim. Itulah yang terjadi. Dia Muslim. Dan inilah yang mereka lakukan. Inilah yang dilakukan monster itu.
Ahmed Rehab, Direktur Eksekutif The Chicago Office of the Council on American Islamic Relations, mengungkap bagaimana tragedi ini terjadi. Wadea dan Hanaan sebenarnya adalah penyewa apartemen di lantai dasar rumah pelaku Joseph Scuba. Pada hari Sabtu, kata Rehab, Scuba mengetuk pintu apartemen yang disewa Hanaan dan anaknya.
And when he opened the door, he proceeded to choke her, the mother who's 32 years old, her name is Hanan, and attempted to stab her.
Dan ketika dia membuka pintu, laki-laki itu kemudian mencekiknya. Sang ibu, yang berusia 32 tahun, bernama Hanan, dan laki-laki itu berusaha menikamnya. Dia kemudian lari masuk ke kamar mandi dan menelpon 911 atau polisi.
Rehab menyebut ini sebagai dampak dari apa yang terjadi di Israel dan Gaza yang membangkitkan kebencian di masyarakat Amerika Serikat. Seiring aksi demonstrasi yang kian marak di berbagai kota di Amerika Serikat, muncul pula kekhawatiran dari komunitas Yahudi. Ari Hoffman, presiden dari Bikur Kolim, Machzikai Hadad, sebuah sinagog ortodoks di negara bagian Washington, mengatakan kepada VOA bahwa dia akan melihat seberapa buruk situasi ini bagi komunitas Yahudi Amerika.
Our synagogue has doubled security along with most of the other synagogues in the country.
Sinagog kami telah menggandakan upaya pengamanan, begitu juga dengan hampir semua sinagog di negara ini, tidak hanya di Washington.
Demonstrasi juga kian marak di kampus-kampus dengan dukungan yang disuarakan terbuka, baik untuk Palestina maupun Israel. Wartawan VOA Natasha Mosgovaya dari Seattle, Washington, melaporkan tentang bagaimana mahasiswa Yahudi di berbagai kampus merasa tertekan oleh apa yang sedang terjadi. Amerika Serikat kembali menyerukan untuk memastikan bahwa warga sipil yang melarikan diri dari perang Israel-Hamas dilindungi dan kebutuhan dasarnya dipenuhi. Secara terpisah, kekhawatiran mengenai konflik regional yang lebih luas telah menyebabkan seorang senator Amerika Serikat mengeluarkan peringatan keras terhadap Iran dan milisi Hizbullah yang bermarkas di Lebanon. Leonard Triono menyampaikan laporan jurnalis VOA Veronica Balderas Iglesias berikut.
Pasukan Pertahanan Israel atau Israel Defense Forces, IDF, telah menekankan tekad untuk menghancurkan Hamas secara keseluruhan menyusul serangan mematikan kelompok militan tersebut ke Israel pada tanggal 7 Oktober. Mereka juga memperbarui seruan kepada warga sipil Palestina untuk mengungsi dari bagian utara Gaza sebelum serangan Israel meningkat. Diwawancarai televisi ABC, juru bicara IDF, Letnan Kolonel Peter Lerner mengatakan,
"We are seeing that people are actually evacuating. Indeed, we would like to see that."
Kami melihat orang-orang benar-benar mengungsi. Tentu saja, kami ingin melihat organisasi-organisasi kemanusiaan membantu evakuasi orang-orang ini demi kesejahteraan mereka dan tidak memihak Hamas yang meminta mereka untuk tidak mengungsi.
Dengan lebih dari 1 juta warga sipil Palestina yang berpotensi berusaha keluar dari bahaya, Amerika Serikat bekerja sama dengan mitra-mitranya untuk memastikan kebutuhan kemanusiaan para pengungsi terpenuhi, kata Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan pada acara ABC This Week.
We are in touch with our Israeli counterparts, we're in touch with the United Nations.
Kami berhubungan dengan rekan-rekan kami di Israel. Kami berhubungan dengan PBB untuk membantu mengamankan pasokan makanan, air, dan obat-obatan yang diperlukan bagi warga Gaza, warga Palestina yang tidak ada hubungannya dengan teroris biadab yang melakukan serangan ini.
Baku tembak berlanjut selama akhir pekan di perbatasan Israel dengan Lebanon, tempat milisi Hizbullah yang didukung Iran beroperasi. Senator Lindsey Graham dari Partai Republik yang berencana mengunjungi wilayah tersebut dalam beberapa hari mendatang bersama kelompok bipartisan senator Amerika mengeluarkan peringatan keras terhadap niat Teheran dan sekutunya untuk memainkan peran lebih aktif dalam konflik tersebut.
If Hezbollah, which is a proxy of Iran, launches a massive attack on Israel.
Jika Hizbullah yang merupakan proksi Iran melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, saya akan menganggap itu sebagai ancaman terhadap negara Israel dalam arti eksistensinya. Saya akan mengajukan resolusi kepada Senat Amerika Serikat yang mengizinkan tindakan militer Amerika Serikat bersama Israel untuk merobohkan Iran dari bisnis minyak. Iran, jika Anda meningkatkan perang ini, kami akan mendatangi Anda.
Menlu Blinken yang kembali ke Israel pada hari Senin untuk berkonsultasi setelah kunjungan ke beberapa negara lain di kawasan tersebut mengatakan Amerika Serikat bekerja sama dengan Mesir, Israel, dan PBB untuk memastikan bantuan dapat masuk ke Gaza dan menjangkau mereka yang membutuhkan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
The Voice of America, VOA.
Tiongkok akan menggelar Belt and Road Initiative Forum atau Forum Inisiatif Sabuk dan Jalan yang dimulai Selasa 17 Oktober ini. Forum akan dibayangi perang Israel-Hamas mengingat Tiongkok yang semakin bersikap agresif diminta membantu mengurangi eskalasi kekerasan. Karlina Amkas akan melaporkan selengkapnya.
Tiongkok mulai menyambut perwakilan dari 130 negara yang akan menghadiri BRI Forum. Presiden Indonesia Joko Widodo bersama delegasi dari Thailand, Kazakhstan, dan Uni Emirat Arab tiba Senin sore di Beijing. Berada pada urutan teratas, pemimpin yang diundang ke forum itu adalah Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini akan menjadi lawatan pertama Putin ke negara besar dunia sejak invasinya ke Ukraina membuat rezimnya terisolasi secara internasional. Para pemimpin akan menghadiri acara gala yang menandai satu dekade BRI, proyek besar Presiden Xi Jinping untuk memperluas jangkauan Tiongkok secara global. Meskipun Tiongkok berharap forum tersebut akan membantu mendongkrak posisinya di dunia internasional, perang Israel dengan Hamas akan terus mendominasi berita utama. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, mengecam tindakan Israel yang melampaui lingkup pembelaan diri. Ia menyerukan agar Israel berhenti menghukum rakyat Gaza secara kolektif. Pejabat-pejabat Barat mengkritik Tiongkok karena tidak menyebut nama Hamas dalam pernyataan terkait konflik Israel-Gaza. Wang, Minggu, berbicara dengan Menteri Luar Negeri Amerika, Antony Blinken,
yang meminta Tiongkok untuk menggunakan pengaruhnya di Timur Tengah untuk mendesakkan ketenangan. Tiongkok memiliki hubungan yang hangat dengan Iran, di mana kepemimpinan ulama di negara itu mendukung Hamas dan Hezbollah, kelompok militan Lebanon yang dapat membuka front kedua melawan Israel. Tahun ini, Tiongkok menjadi perantara perjanjian antara Iran dan Arab Saudi, dua negara di kawasan itu yang selama ini saling bermusuhan. Utusan khusus Tiongkok, Zai Jun, pekan ini akan mengunjungi Timur Tengah, kata stasiun televisi pemerintah CCTV Minggu. Tanpa menyebut negara yang akan dikunjungi, CCTV mengatakan bahwa Zai akan mendorong gencatan senjata dan perundingan perdamaian. BRI Forum akan memungkinkan Beijing menganggap bahwa kehadiran para pemimpin adalah isyarat dukungan terhadap posisinya dalam perang Israel-Hamas, kata Niva Yao, peneliti di Global China Hub di Dewan Atlantik. Beberapa pemimpin sudah berada di Beijing menjelang forum dua hari tersebut yang dimulai Selasa. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov terbang ke Beijing pada Senin. Beberapa jam kemudian, ia mengadakan pembicaraan dengan mitranya dari Tiongkok.
Мы очень признательны китайским друзьям за приглашение президента Путина в качестве главного гостя на третий международный форум пояса и пути.
Lavrov berterima kasih kepada Tiongkok karena telah mengundang Putin sebagai tamu utama pada KTT tersebut. Menurut pernyataan dari Moskow, yang kemudian mengatakan bahwa diplomat tertinggi tersebut akan berangkat ke Korea Utara setelah Beijing. Putin dan Xi akan bertemu pada Rabu di sela-sela forum BRI, kata Kremlin.
Terima kasih masih bersama kami di paruh kedua VOA This Morning ke hari ini. Bagaimana situasi perekonomian dunia kali ini? Kita simak laporan ekonomi masih bersama Karlina Amkas.
Amerika akan mengambil langkah-langkah guna mencegah pembuat chip di negara itu menjual semikonduktor ke Tiongkok dalam upaya menghindari pembatasan pemerintah, kata seorang pejabat Amerika. Itu bagian dari tindakan pemerintahan Biden yang nantinya akan memblokir lebih banyak ekspor chip AI. Saham produsen chip AI, Nvidia, adalah salah satu yang terlaris tahun ini. Tetapi perusahaan itu juga berada di garis depan ketegangan Amerika-Tiongkok. Pembatasan oleh Amerika tahun lalu menghalangi produsen itu mengekspor semikonduktor AI canggih ke Tiongkok. Tetapi Nvidia segera menemukan solusi. Perusahaan mengembangkan chip yang kurang canggih, dijuluki H800, untuk mengakali kendali Amerika. Kini Amerika berencana menutup celah itu. Kabar selanjutnya diperkirakan akan disampaikan pada minggu ini. Departemen Perdagangan Amerika menolak mengomentari laporan itu, namun sumber kantor berita Reuters mengatakan H800 milik Nvidia sangat mungkin menjadi target. Perusahaan tidak menanggapi permintaan komentar. Berbagai pembatasan, menurut Amerika, mencegah penggunaan chip Amerika untuk memperkuat militer Tiongkok. Sebaliknya, Tiongkok mengatakan bahwa pengaturan itu benar-benar dirancang untuk menekan perusahaan-perusahaan Tiongkok. Beralih ke laporan lain, apotek yang merangkap toko serba ada Rite Aid Corporation Minggu mengajukan pailit karena mendapat tekanan dari tuntutan hukum yang menuduh jaringan toko itu membantu memicu krisis opioid di Amerika Serikat. Sama seperti jaringan lainnya, Rite Aid mendapat tekanan dari tuntutan hukum yang menuduh apotek itu membantu memicu krisis opioid di Amerika. Departemen Kehakiman menggugat Rite Aid pada Maret. Dikatakan bahwa apotek itu mengabaikan tanda bahaya ketika secara ilegal memberikan ratusan ribu obat keras termasuk opioid. Lebih dari 900 ribu orang di Amerika telah meninggal akibat overdosis obat sejak 1999. Data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika menunjukkan opioid berperan besar dalam jumlah kematian itu. Rite Aid mencatatkan aset-aset dan kewajibannya dalam kisaran $1 miliar hingga $10 miliar dalam pengajuan pengadilan di New Jersey. Perusahaan itu mengatakan akan terus beroperasi seperti biasa meskipun berada di bawah perlindungan pailit.
Pendengar, mari beranjak ke dalam negeri. Mahkamah Konstitusi mengabulkan syarat calon presiden dan wakil calon presiden pernah jadi kepala daerah. Putra tertua Jokowi, Gibran Raka Buming Raka yang saat ini menjabat sebagai wali kota Surakarta, bisa mencalonkan diri sebagai pasangan Prabowo-Subianto dalam pemilihan presiden tahun 2024, meski berusia di bawah 40 tahun. Simak laporan dari Jakarta bersama Gita Intan yang dibacakan Rifan Diwastono berikut ini.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden akhirnya diubah menjadi berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah, sebagaimana dilaporkan media-media di Indonesia. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, ucap Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK Jakarta hari Senin. Mahkamah mengabulkan sebagian perkara yang diajukan warga Surakarta bernama Almas Saki Biru. Ia memohon syarat pencalonan capres dan cawapres diubah menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Mahkamah berkesimpulan bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Atas putusan tersebut terdapat alasan berbeda atau concurring opinion dari dua hakim konstitusi, yaitu Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik, serta pendapat berbeda atau dissenting opinion dari empat hakim konstitusi, yakni Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Suhartoyo. Dalam pertimbangannya, mahkamah menilik negara-negara lain yang memiliki presiden dan wakil presiden yang berusia di bawah 40 tahun. Kemudian juga melihat Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa yang mengatur syarat capres berusia di bawah 40 tahun. Sementara itu, dalam konteks negara dengan sistem parlementer, kata mahkamah terdapat pula perdana menteri yang berusia di bawah 40 tahun ketika dilantik atau menjabat. Data tersebut dinilai mahkamah menunjukkan bahwa tren kepemimpinan global semakin cenderung ke usia yang lebih muda. Lebih lanjut, MK juga menilai bahwa pengalaman pejabat negara, baik di lingkungan eksekutif, legislatif maupun yudikatif, tidak bisa dikesampingkan begitu saja dalam pemilu. Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan pihaknya membuka periode pendaftaran capres dan cawapres pada Pilpres 2024 mulai 19 hingga 25 Oktober mendatang. Sejauh ini yang sudah terkonfirmasi akan mendaftar ke KPU adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Pengamat politik Pangi Syarwi Caniago menilai Prabowo-Gerindra tidak akan ada politik last minute atau injury time. Tidak akan ada. 19 Oktober Anies mendaftar kalau itu jadi. Kita tidak tahu kalau ada gempa politik atau tidak. Besok atau berapa hari ke depan Prabowo-Gibran akan deklarasi. Karena karpet merah sudah selesai dengan MK. Sudah tuntas, ungkap Pangi. Menurutnya, sedari dulu, PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo memang selalu mendeklarasikan capres dan cawapresnya setelah ada kejelasan siapa lawan mereka. Untuk Gita Intan di Jakarta, saya Rifan Wiastono, VOA.
Bagi Anda yang gemar dengan musik, kelompok Rio Rhythm yang berasal dari Pekanbaru Riau baru-baru ini tampil membawakan musik Melayu di Amerika Serikat. Mereka berhasil menarik perhatian penonton lewat permainan berbagai alat musik tradisional Indonesia. Selengkapnya kita simak laporan Dania Iman.
Belum lama ini kelompok musik Rio Rhythm tampil di Amerika Serikat. Walau sudah pernah tampil di luar negeri, termasuk di Eropa, India, dan Korea Selatan, ini merupakan pertama kalinya bagi kelompok musik Melayu asal Pekanbaru Riau ini menghibur para warga internasional di tiga negara bagian di Amerika Serikat. Berdiri sejak 22 tahun lalu, sebenarnya keinginan untuk manggung di Amerika sudah ada sejak tahun 2003, seperti dijelaskan oleh Rino Dezapati, komposer sekaligus anggota dari Rio Rhythm.
Kita sudah memberikan portofolio ke Amerika itu dari tahun 2003. Nah, sejauh itu kita selalu masuk dalam proses kuratorial. Tentunya sebuah berita yang baik ya bagi kami, karena menjaga konsistensi untuk bisa terus masuk ke dalam pencapaian di mana pusat seni pertunjukan di dunia itu di Amerika.
Di Amerika, kelompok yang beranggotakan 8 personil ini tampil di negara bagian Illinois, New York, dan New Jersey. Untuk tur kali ini, Rio Rhythm mempersiapkan musik hibrida yang merupakan perpaduan dari musik tradisional Indonesia dan musik modern.
Kemarin sebelum berangkat itu kita memberikan beberapa konsep-konsep yang sepertinya orang awam atau bahkan orang yang bukan di luar culture-nya sendiri itu bisa merasakan bahwa oh, ternyata lagu ini menceritakan tentang ini gitu.
Dona Dia Kusumawardani yang tinggal di Chicago, Illinois berkesempatan untuk menyaksikan penampilan Real Rhythm untuk pertama kalinya.
Menurut saya sangat keren, Real Rhythm membawakan beberapa alat musik yang sangat jarang dibawakan oleh kebanyakan band khususnya di Amerika seperti limpong dan gambus yang merupakan alat musik tradisional di Indonesia.
Keunikan Riau Rhythm inilah yang berhasil membuat para penonton terpesona dan terkejut saat mendengar musik yang disajikan.
Lo Anda selama 22 tahun kemana aja gitu, kalau nggak pernah mempertunjukkan di sini gitu ya. Mereka sangat surprise bahwa ada satu karya yang menurut mereka ini rock, namun tidak rock seperti yang di industri, dan ini musik tradisi tapi tidak setradisi yang mereka dengar gitu.
Musisi Indonesia Ulung Tanoto yang juga adalah Music and Artistic Director untuk kelompok Indonesian Kids Performing Arts atau IKPA di Washington DC pun memiliki pendapat yang sama mengenai antusiasme sekaligus ketertarikan warga internasional terhadap musik-musik tradisional yang kerap ditampilkan di Amerika.
Penonton Amerika itu antusias sekali untuk penyajian-penyajian musik yang ada unsur-unsur kultural gitu. Saya juga pernah ketemu sama musisi yang lain itu juga bilangnya di Amerika ini kalau misalnya mau menarik minat itu justru pakai unsur tradisi apalagi untuk musisi-musisi imigran.
Ulung menambahkan unsur-unsur tradisional dalam musik bisa menjadi nilai lebih saat ditampilkan di panggung internasional.
Selalu bangga sama jadi diri kita lah. Jadi kalau misalnya mungkin cuma di Indonesia aja mungkin kurang berasa ya. Tapi kalau udah go internasional itu akan bisa jadi nilai yang kuat.
Untuk kedepannya, Riau Rhythm berencana untuk melakukan tur lagi ke Amerika dengan durasi yang lebih panjang untuk mempresentasikan Indonesia secara lebih luas. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Sekelompok peneliti di Universitas Houston mengembangkan perangkat jemala dan rangka lengan robotik yang dikendalikan gelombang otak untuk dapat memulihkan pasien stroke. Laporan Bani Rahayu berikut akan menjelaskan lebih lanjut teknologi tersebut.
Oswald Reedus menderita stroke pada September 2014. Ia kehilangan kemampuan berbicara, berjalan, dan menggerakkan lengan kirinya. Ibu dan adik laki-laki Oswald meninggal akibat stroke. Mantan kurir FedEx yang telah pensiun ini akhirnya dapat berbicara kembali setelah menjalani terapi bertahun-tahun.
I will never take my health for granted anymore.
Meski begitu, ia masih mengalami beberapa kendala akibat afasia, alias gangguan berkomunikasi yang disebabkan oleh stroke yang dideritanya. 9 tahun kemudian, Oswald menjadi pasien stroke pertama di Amerika Serikat yang memakai headset atau perangkat jemala dan rangka lengan robotik selama 6 minggu di rumahnya. Ia pun antusias untuk ikut serta dalam uji klinis rangka lengan robotik yang dirancang di University of Houston dan merupakan hasil kolaborasi antara universitas tersebut dengan Rumah Sakit Chair Memorial Hermann di Houston, Texas. Perangkat jemala itu menjadi penghubung antara otak dan komputer, serta dilengkapi 5 elektrode atau penghantar listrik yang dipasang pada kulit kepala pemakainya. Setelah terhubung, rangka lengan robotik akan mulai bergerak saat pemakainya berupaya untuk menggerakkan lengan mereka. Here we go again. Perancang utama perangkat jemala itu adalah Jose Contreras Vidal, sedangkan pemimpin uji klinisnya adalah Dr. Jared Francisco dari UT Health. Jose Contreras Vidal mengatakan,
"The headset detects the movement intent and that
perangkat jemala ini mendeteksi keinginan pasien untuk bergerak dan sinyal dari otak ke lengan robotik membantu mewujudkan gerakan tersebut."
Oswald mengungkapkan bahwa ia mengalami depresi selama 8 tahun akibat stroke yang dideritanya.
Anything that will help a person like me.
Saya rasa alat apapun yang dapat membantu orang seperti saya adalah sebuah anugerah. Kalau saja para pengembang perangkat dapat membuat harga perangkatnya terjangkau atau pihak asuransi dapat menanggung biayanya, ini akan membantu banyak orang.
Menurut Jose Contreras Vidal, meskipun perangkat itu belum tersedia untuk masyarakat luas, ia memperkirakan harganya akan setara dengan harga sebuah komputer baru. Timnya masih melakukan serangkaian uji coba dan menggalang dana agar dapat melakukan uji klinis yang lebih besar serta meminta persetujuan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat atau FDA. Bani Rahayu, VOA Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Nur Hadi Sucahyo. Acara ini diproduksi oleh Made Yoni dan Nick Ivanov. Simak VOA This Morning setiap Jumat, Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Sampai jumpa kembali.